Говорить Радіо Свобода. В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. У празькій студії перед мікрофоном автор і укладач програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у Празі звукооператор Ян Рамбоусик. Впродовж всієї минулої доби увага всього світу була прикута до Ватикану, до стану здоров'я папи Івана Павла ІІ. Ми ще не знали перед ранковим виходом нашої програми у суботу до ефіру про розвиток ситуації і здоров'ям папи. Але маємо згадати, як Іван Павло ІІ звертався до українських політиків у червні 2001 року, будучи у Києві. Ці слова, мабуть, актуальні і по сьогодні.
Політичні діячі, не забувайте цього серйозного уроку історії. Ваше завдання полягає у тому, щоб служити народові, забезпечуючи всім мир та рівність у правах, чиніть опір спокусі використати владу для особистих чи групових інтересів. Приймайте завжди близько до серця долу убогих і всіма законними способами дійте так, щоб кожному був запевнений доступ до справжнього добробуту.
Папа Іван Павло ІІ завжди назвався насамперед послом миру. Миру і любові. Ці християнські істини дуже важливі сьогодні для України. Особливо в той час, коли серед християн цієї держави немає миру. Про що свідчить заява глави делегації Константинопольського патріархату архієпископа Скопельського Всеволода під час зустрічі з президентом України про те, що Царгород не визнає легітимним підпорядкування Київській митрополії Московському патріархатові у 1686 році, залишається в центрі найпалкіших дискусій. Константинопольський патріархат вітають, застерігають і виклинають. У Царгороді далеко не вперше підкреслюють і своє особливе ставлення до України, і те, що вони не сприймають як непорушний факт зверхність Московського патріархату над нею. Однак подібної бурхливої реакції важко пригадати. Мабуть, у Москві цими днями по-справжньому побоюються Союзу Константинополя і нової української влади. Але питань наразі, що залишаються без відповіді, як ніколи багато. І всі вони мають винятково принципове значення. Тему продовжує з Києва Віктор Єленський.
Отже, питання перше. Царгород неодноразово запевняв українську владу, що він хоче допомогти подолати розкол в українському православ'ї і бачить перспективу Української помісної православної церкви. Про це він казав і посланцям президента Кравчука, і представникам його наступника, і самому президентові Кучмі під час їхньої зустрічі у Стамбулі. Що змінилося відтоді? Припустимо, що патріарх вірить. Нова українська влада піде у цій справі далі, чим її попередники. Що вона надивилася на неподобства, які чинилися в церквах і управлінських структурах Московського патріархату під час минулорічних виборів, і не озиратиметься на Москву. Отже, припускатимемо, що і сам патріарх Варфоломій налаштований як ніколи рішуче. Але ані трохи не менше право на життя має і інше припущення. Царгород бажає тримати Москву на гачку і мати серйозний козир у нескінченних суперечках із нею. Тим більше, що Москва останнім часом дошкуляє першому за честю у православному світі активніше, ніж завжди. Тепер ціла низка питань під номером 2. Який намір Константинополя? Взяти православних України під свою високу руку? Кого ж саме? Насправді, парафії і єпархії, які прагнуть під його омофор, в Україні є, але їх не так багато у порівнянні із загальною масою православних. Скажімо, Українська Православна Церква Київського Патріархату хоче не царгородської юрисдикції, а визнання свого автокефального статусу повнотою православ'я. Вірогідність того, що Константинопольський патріарх це зробить, не є великою. Просто кажучи, вона не виглядає реальною. Але припустимо і це. Царгород йде на колосальний скандал, здатний призвести до розриву молитовного спілкування з Москвою та її сателітами у православній повноті. До канонічної Української православної церкви, визнаною Константинополем, але не визнаною доброю півдюжиною православних церков світу, приєднуються ті православні з московської юрисдикції, які невдоволені політикою свого священоначалля. В країні постає дві канонічних православних церкви. Тих православних, які не приєднаються до жодної з них, ми наразі до уваги не беремо, хоча, вірогідно, йтиметься про сотні парафій. Це, звичайно, порушення церковного права, згідно з яким помісна церква об'єднує православних цілої країни, попри їхні політичні переваги, етнічне походження, мовні, расові тощо відмінності. Але прецеденти такого порушення є. Та ж Естонія, де православні естонці і православні росіяни входять до різних юрисдикцій. Звісно, релігійна ситуація в країні загостриться, і не тільки релігійна. Перейти з однієї церкви в іншу громаді віруючих часто буває дуже і дуже непросто. І такі переходи супроводжуються не тільки юридичною тяганиною і судовими засіданнями, але й збуренням цілих поселень. І якщо йтиметься про сотні міст і сіл, що не виключається, то наслідки можна собі хіба що уявити. Але головне, що відбуватиметься, це поглиблення, причому серйозне поглиблення рову, який так старанно викопувався на минулорічних виборах. Ця церква ніколи не українізується. Нам слід шукати іншого канонічного прихистку, вже зараз говорять ті в УПЦ Московського патріархату, яким соромно за свою церкву, котра залишається знаряддям кремлівського впливу. Нам треба відмовлятися від усіляких ефемізмів і голосно заявити, що ми є невідокремною частиною російської церкви, лунає з іншого боку. Не випадково, відчуваючи, в який глухий кут можна буде заманити нову владу, так пожвавилася останніми днями СДПУО.
Перериваючи на якусь хвилину Віктора Єленського, продовжимо тему використання ситуації міжцерковної у політичних цілях. Якраз Соціал-демократична партія України «Об'єднання», про яку згадали, закликає керівництво країни припинити втручання у справи церкви. Про це йдеться у заяві голови СДПО Віктора Медведчука, у якій він дає оцінку заяві архієпископа Скопельського Всеволода. І, зокрема, у цій заяві СДПО йдеться, цитую, «Ми рішуче засуджуємо втручання держави у справи церкви, що може привести до серйозних міжконфесійних конфліктів. Ми закликаємо керівництво країни припинити таке втручання, відмовитися від спроб нав'язати українським церквам свої варіанти вирішення міжцерковних проблем», заявляє голова СДПО Віктор Медведчук. І Віктор Єленський завершує тему конфлікту довкола заяви представників Константинопольського патріархату.
Наступне питання. Які плани тут має нова влада? Про це громадськості відомо дуже мало. Припустимо, знов-таки, влада переймається тим, щоб таїнства, які отримують православні у своїх храмах, були по-справжньому спасенними для віруючих людей і тому наполегливо шукають царгородського визнання. Це, поза сумнівом, благородно. Хоча світська влада має свої власні цілі і функції. Від їхньої реалізації залежить дуже і дуже багато також і в церковній сфері. Йдеться про динамічність економічного поступу України, про політичні успіхи нової влади, про гордість за свою країну, яку відчуває нині незмірна більша кількість людей, ніж рік тому, але усе ж далеко не всі громадяни України. Країну треба склеювати, і це очевидно. Від цієї склейки залежить і вирішення церковного питання. Адже церковний розкол – не причина, а наслідок розділення у суспільстві. Це не означає, що у прагненні збільшити число своїх союзників на Сході і Півдні влада не може голосно і чітко сказати, що інтересам збереження громадянського миру наявність єдиної помісної православної церкви в Україні відповідає, м'яко кажучи, більше, ніж три церковних юрисдикції, що загрузли у виснажливі гризні одна з одній. Більше того, видається, що суспільство із розумінням поставилося б до заяви, знов-таки, чіткої і прозорої, про те, що українська держава не може вважати нормальною ситуацію, коли та чи інша церква перетворюється на знаряддя розпалення ворожнечі у суспільстві, реалізації недружньої політики, що її здійснюють інші держави проти неї. І якби чітко і чесно, в дусі заяв президента про необхідність відкритої політики щодо церкви, влада б пояснила, як саме вона збирається убезпечити суспільство, країну та її громадян від усього цього майбутньому. Які, скажімо, законопроекти має намір подати до Верховної Ради? Які культурницькі програми збирається реалізувати? Яким саме чином буде сприяти церквам? І що робитиме для забезпечення своїм громадянам реальної свободи совісті? Усе це безсумнівні функції держави. А що стосується внутрішньої правдивості церкви, то тут остаточне рішення належить самому Богові. Для Радіо Свобода Віктор Єленський з Києва.
Проблема об'єднання українських православних церков в єдинопомісну церкву, яка знову опинилася у фокусі суспільної уваги, закорінена в українській історії. А ця історія, серед іншого, свідчить про канонічний зв'язок Київської митрополії з Константинопольським патріархатом впродовж цих століть. Розповідає в деталях мій колега з Києва Віталій Пономарьов.
Київська митрополія була утворена 990 року як церковно-адміністративна округа Константинопольського патріархату. У Царгороді патріарх висвячував на київського митрополита одного з трьох запропонованих синодом кандидатів, а у Києві відбувалася його інтронізація у Софійському соборі. З Константинополя до Києва привозили і святе Миро як символ церковної залежності. І тільки два митрополита – Іларіон та Клим Смолятич були обрані собором у Києві без згоди патріарха. Перед монгольським нашестям Київська митрополія складалася із 16 єпархій на величезному просторі між Новгородом на півночі, Переяславом на півдні, Перемишлем на заході та Суздалем на сході. Упродовж 14 століття київські митрополити переносили свою резиденцію із зруйнованого монголами Києва до Володимира на Клязьмі, потім назад до Києва і нарешті до Москви. 1353 року Константинопольський патріарх вперше висвятив двох київських митрополитів – Романа для України та Литви і Олексія для Московщини. Остаточно київська та московська митрополії розділилися 1458 року. Від кінця 15 століття висвячення у Константинополі митрополитів, обраних соборами у Києві, було замінено патріаршим письмовим благословінням. Натомість у церковних соборах стали брати активну участь миряни, князі, пани та шляхта. Внаслідок укладення у Бересті ієрархами Київської церкви унії з Римом виникла Київська греко-католицька митрополія. Натомість Київська православна митрополія була відновлена тільки 1620 року. Добою її піднесення були роки реформ Петра Могили та перебування під опікою козацької держави. Під час руїни київські православні митрополити мешкали у Чигирині, а підтримувані Москвою місцеблюстителі митрополичого престолу у Києві.
Я нагадаю, що ви слухаєте матеріал Віталія Пономарьова про історичні корені канонічних зв'язків між Київською митрополією і Константинопольським патріархатом. Слухайте завершення цього матеріалу.
1685 року на Київському соборі митрополитом був обраний князь Гедеон Святополк Четвертинський. Він став першим київським митрополитом, висвяченим у Москві, і присягнув, цитата, «причитання ніякого до Константинопольського патріарха не мати, під послушанням у нього не бути і з-під його пастви цілком відстати». 1686 року царські посли за хабар у 200 золотих монет та 120 15 соболинних шкурок, домоглися грамоти Константинопольського патріарха Діонісія про уступку ним архіпастерства над Київським митрополичим престолом. Про причини, що спонукали гетьмана Івана Самойловича погодитися на це, говорить київський історик В'ячеслав Станіславський.
Саме під зверхністю Москви гетьман думав також і про повернення під булаву правобережних земель, які відійшли до Польщі за Андросівською угодою, укладеною між Варшавою та Москвою. Цьому сприяли і родині зв'язки Самойловича. Новообраний київський митрополит Гедеон Четвертинський мав близького родича, який одружився на дочці гетьмана Самойловича. Гетьман поступився тиском Москви на умовах, що київська митрополія буде вважатися першою серед інших, збереже свої внутрішні порядки. Цікава деталь: на виборах митрополита тоді був присутній як представник Самойловича генеральний посол Іван Мазепа. Новообраний митрополит отримав посвячення в Москві, ще не маючи згоди на це з Константинополя. Потрібно було справу остаточно залагодити. Для цього до Константинополя поїхав московський посланець. Сподіваючись на позитивне вирішення питання, він повіз багаті подарунки. Проте справа вирішилась не зразу, тому що проти виступив єрусалимський патріарх Досифей, який доводив і аргументовано, що питання має вирішуватися всіма вселенськими патріархами. Тоді московський посланець звернувся до великого візера. Тепер уже йшлося про політичний тиск на патріарха з боку Туреччини. А візир, щоб зберегти мирні взаємини з Росією, яка могла вступити в коаліцію з Австрією та Польщею проти Туреччини, примусив Константинопольського патріарха передати Київську митрополію в Москві. Тут потрібно зазначити, що за такі дії вже незабаром патріарший собор позбавив Діонісія престолу, в основному за незаконну передачу Київської митрополії.
Це була думка київського історика В'ячеслава Станіславського. Через 238 років Константинопольська патріархія своїм томосом від 13 листопада 1924 року визнала, цитата, «відірвання від нашого престолу Київської митрополії і прилучення її до Московської церкви відбулося не за приписами канонічних правил». 1721 року Київська митрополія як автономна одиниця була ліквідована і перетворена на звичайну єпархію Московської церкви. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Міністерство оборони України планує запровадити штатні посади військових капеланів. Священників. Про це заявив заступник міністра оборони Леонід Поляков. Зараз військові капелани проходять службу, обіймаючи посаду психологів в українському миротворчому контингенті в Іраку. У квітні разом з тактичною групою, яка замінить в Іраку 7-му окрему механізовану бригаду, відбудуть і двоє священників від Української православної церкви Київського патріархату і Української православної церкви Московського патріархату. Вдруге, Міноборони проігнорувало бажання греко-католицьких отців поїхати в Ірак з душпастерською місією. Хоча Українська греко-католицька церква з 1993 року займається душпастерською опікою військовослужбовців. Глава Української греко-католицької церкви кардинал Євмир Гузар передав президентові України Вікторові Ющенку під час зустрічі лист про необхідність запровадження інституту військового капеланства. Далі тему продовжує зі Львова Галина Терещук.
На початку 90-х окремі священники намагалися запровадити духовну опіку над військовими львівського гарнізону. Втім, тоді їм не вдалося налагодити нормальні військово-церковні стосунки, адже чимало офіцерів не були до цього просто готові. Втім, попри це, тоді духовенство розробило правила душпастирювання у Збройних силах України на першому етапі організації капеланської служби. Навіть з'явилися такі посади, як голова синодального відділу Української православної церкви Московського патріархату по взаємодії зі Збройними силами, представник єпископату був Української греко-католицької церкви в справах капеланії та духовної опіки військовослужбовців, голова управління духовно-патріотичного виховання в Збройних силах Української православної церкви Київського патріархату. Були й представники єпископату Римо-католицької церкви, Української автокефальної та інші. Власне, ці люди і відповідали за душпастерство військовослужбовців. Нині, по суті, у кожному військовому гарнізоні працюють священники. Деякі конфесії мають домовленості про душпастерську діяльність у підрозділах Міністерства внутрішніх справ прикордонних військах. Це переважно православні Московського патріархату, яким колишня влада сприяла у цій роботі. Попри те, що офіційно з Міноборони не підписані якісь домовленості про душпастерську діяльність, Втім, присутність отця на різноманітних армійських заходах уже стала в Україні звичним явищем. У військових частинах, військових навчальних закладах, самими ж військовими чи курсантами обладнані спеціальні місця для проведення богослужінь. Отець Михайло П'ятковський щонеділі відправляє літургію у військовому інституті у Львові. Багато розмовляє з курсантами і з кожним роком переконується, наскільки важливо, коли майбутні офіцери мають можливість спілкуватися із представниками церкви. Михайло П'ятковський.
Це дуже позитивно, і я є певний, що офіцери також згодилися, що є позитивний результат, що самі курсанти, солдати, що там служать, вони краще чуються, і чуються як вдома, і багато навіть говорять, що у можливості, що вони мали навіть в армії більше, ніж вони мали колись, як вони були поза армією. Це є позитивно, очевидно, і це є потрібно для людей, просто що вони мають дійсно те служіння, що вони можуть спілкуватися з їхніми духівниками. І це є дуже просто. Що потрібно? Очевидно, потрібно не тільки дозвіл, чи ані зі сторони держави, чи армії і від церкви, але дійсно повинна бути домовленість просто, що люди побачать, що це є дуже важливо. І має бути підтримка. Я не кажу тільки фінансово. Фінансово мусить бути, що це має бути викопаряни не так, як інколи чи з боку вони служать в військовій частині, а і решти часу вони десь там мають парафі. Ні, це має бути 100%. Люди, котрі є не тільки прийдуть служити, але так і в інші країни, що вони і не самі є солдати, вони самі мусять перейти певний тренінг.
Я нагадаю, що ви слухаєте матеріал Галини Терещук зі Львова про особливу християнську місію військових капеланів. Далі слухайте завершення цієї теми у викладі Галини Терещук.
Наприклад, у Канаді військові капелани раз у рік змушені пройти військовий тренінг на рівні із звичайними солдатами. Вони поруч з ними бігають, стріляють, і це попри те, що займаються капеланською діяльністю. Власне, тоді у важкій праці військового священника він краще пізнає людей, стає для них більш відкритим, і тоді йому значно легше їх зрозуміти. Отець Михайло вважає, що бути військовим капеланом – це досить складно, і тут є свої особливості та труднощі.
Армії трохи є дійсно є ментальність, що вони є також посвячені люди до великої міри. І тому що це є одна специфіка, що дійсно вони є брати, вони є посвячені до їхнього служіння. Вони дійсно є колектив сильний просто. І тому що це я хочу прийняти до монастир, то досить ще має військовому інституті. Ну очевидно, вони всі там служать переважно. Вони всі може крім офіцерів, але курсанти, солдати не одружені і просто чуть-чуть як може то атмосфер, чуть-чуть як колектив майже. Ну, не на монастир, але принаймні, що вони всі там мужчини, хлопці, що там разом є. Специфіки є, що очевидно, є різні переживання. Я пам'ятаю розмову з одним, котрий він мав від'їжджати до Іраку вже. І дійсно є переживання просто. Одне, що дійсно служити в Україні в різних ситуаціях. Але дійсно йде то місце, де є небезпека, є можливість, ну вибачте, що ну хтось буде стріляти і може. І цікаво, що цей людина найбільше переживав, що він не мав стояти просто. І це є, і це очевидно, тепер.
Під час останньої ротації українського миротворчого контингенту з вояками були відправлені двоє священників Православної церкви Московського патріархату. Іншим церквам Міністерство оборони не запропонували поїхати. І це попри те, що серед миротворців, згідно з опитуванням, найбільше число було вірних Київського патріархату і греко-католиків. З військовими поїхали російськомовні священники. Уже на цей раз у квітні поїдуть два православні священники від Київського патріархату і Московського. Отець Михайло Квятковський зізнався, що він би дуже охоче погодився поїхати разом з українськими вояками в Ірак, аби там їм допомогти духовно.
Я думаю, що просто через той досвід, що я тут мав служити в військовому інституті вже кілька років, і бачу, що дійсно це є добрі люди, наші солдати. Просто і дійсно їм потрібно. Вони є відважні, вони є герої просто. Але також кожен з нас у нас є делікатна душа, просто і ми і потрібно спілкуватися. Просто це мені було дуже приємно, особливо і чесно, очевидно, і радість просто, якщо я би міг бути з ними, підтримувати їх і бути з ними в певних важких ситуаціях.
Зауважив отець Михайло Квятковський, священик Української греко-католицької церкви. Душпастерська опіка церкви військовими в Україні має давню традицію. Ще у 15 столітті святий Іван Капістран розповсюджував статут військових священників у листах до святих отців, яким надавав поради. Зокрема, про те, що військовий священник повинен проповідувати любов до батьківщини, мужність і здатність до опору, піклуватися про поранених, рятувати душі, ховати мертво, заспокоювати людей, розвивати в собі і в людях довкола потребу молитви, бути готовим присвятити себе справедливій справі і ніколи, ніколи не повинен сам брати до рук зброю. Військові капелани були в армії царської Росії, в австрійському і польському військах. Велике значення діяльності військових капеланів приділяв митрополит Української греко-католицької церкви Андрей Сепцицький. Тоді військові священники були в Українській Галицькій армії, в першій українській дивізії Галичина в УПА. Сьогодні священники сподіваються, що невдовзі військові капелани – це буде звичне явище у кожній військовій частині. Галина Тарасюк, Радіо Свобода, Львів.
Остання доба пройшла під знаком великої уваги світу і переживань за долю глави Римо-католицької церкви. Згадаємо, як папа Іван Павло ІІ висловився відразу ж після приземлення у Києві 23 червня 2001 року.
Я довго очікував цього візиту і ревно лише, що він міг здійсніть нарешті з глибоким хвилюванням і радістю. Я зміг поцілувати улюблену землю України. Дякую Господові за цей дар, яким він мене сьогодні обдарував.
Він був радий поцілувати українську землю. Чи не відчувається у його словах материнська близькість для нього цієї землі? Ще перед Києвом у ті червневі дні 2001 року папа звернувся у Львові до молоді і застеріг від легких доріг.
Дорога, яка часто здається широкою і зручною, потім виявляється оглубною і хибною.
І вже у слові до українців у Києві Іван Павло ІІ конкретизував, що є головним шляхом життя.
Я радий, що тепер знаходжусь на українській землі. Вважаю великою честю, що можу нарешті зустрінутися з мешканцями країни, яка у ці важкі переходні роки зуміла так ефективно забезпечити умови миру та спокою для своїх громадян. Я прибув до вас як паломник миру, спонуканий тільки одним бажанням свідчити Христа, що є дорогою, правдою і життям.
На цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української редакції «Радіо Свобода». Нагадаю, що автор і укладач програми Василь Зілгалов, допомагав мені у празькій студії за режисерським пультом Ян Рамбоусик. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, до нових зустрічей. Нагадаю, що світ і Україна сьогодні ще лише розпочинають осмислювати роль папи Івана Павла ІІ для світу, для людства. Ми ще не раз згадаємо християнські повчання і благословення папи. І не забуваємо, яким би не був важким шлях добра і любові, ми маємо його пройти, подібно Христові, так сказав Іван Павло ІІ. Говорить Радіо Свобода.